Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, сьогодні почуємо історію про екзорцизм Ісуса Христа, тобто про вигнання біса самим Ісусом Христом в суботній день в синагозі у Капернаумі. Отже, за декілька хвилин почуємо це Євангеліє. Ну, а тим часом давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, сьогодні маємо 3 вересня і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Отже, дорогі друзі, 3 вересня, вівторок, сьогодні східні церкви, православні греко-католики згадують святого Антимина, єпископа Никомедійського, преподобного Теотиста, співпосника великого Євтимія. Отже, це є святі за східним календарем, але натомість західна церква сьогодні згадує великого святого папу, вчителя церкви. Отже, сьогодні згадуємо святого Григорія Великого. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз, одразу не втрачаючи часу, перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі буде коментар Євангелія, після музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть телефонні дзвінки, то буду відповідно їх приймати. То бачу, що зараз вже є слухачі, які нам телефонують, але, дорогі друзі, вже в другій половині програми. Отже, переходимо до Євангелія, переходимо до Слова Божого, до Слова, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянину? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, Святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов із нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духом, і вони виходять?» І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, на сьогоднішній день, на сьогоднішній вівторок, 3 вересня 2024 року, Господь приготував для нас ось таке слово. Продовжуємо читати 4 розділ Євангелія від Луки. Вчора ми читали про початок публічної діяльності Ісуса Христа. Ісус приходить до свого рідного міста, до Назарета, в якому він зростав. Звісно, дорогі друзі, Христос народився у Вифлеємі, але далі, ну, вже зростав, навчався, ставав дорослим, дозрівав, власне, в Назареті. З Назарета був святий Йосип, з Назарета була Пресвята Богородиця Діва, і, власне, вчора ми чули, Ісус приходить згідно зі своїм звичаєм в суботу до синагоги, проголошує проповідь, і, власне, після цієї проповіді мешканці Назарету, ну, були настільки розлючені, розгнівані, що навіть вирішили вбити Ісуса Христа. Вивели його на скелю, там, де було збудовано їхнє місто, і хотіли його скинути з цієї скелі, але Ісус віддалився і пішов далі проповідувати. Ну, і, власне, сьогодні ми чуємо продовження вчорашнього Євангелія. Написано, розпочинається так. Того часу Ісус спустився в Капернаум. Отже, Капернаум, дорогі друзі, місто, надзвичайне місто, яке навіть деякі дослідники називають штаб-квартирою Ісуса Христа. Адже, ну, на початку своєї публічної діяльності Христос перебував в цьому Капернаумі, звідти виходили на проповідь апостоли, звідти виходив Христос сам проповідувати Євангеліє. В Капернаумі відбувалися численні чудеса, і до сьогоднішнього дня в Капернаумі знаходиться будинок апостола Петра. Адже, ну, згідно з переданням, згідно традиції церкви, коли Ісус прийшов в Капернаумі, то, власне, зупинився саме в домі апостола Петра. Ну, теж достатньо символічно це звучить, тому що, ну, що таке до дім апостола Петра? Знаємо, що церква, от, в якій ми є, церква наречена Ісуса Христа, побудована на вірі апостола Петра. Сам Христос в певний момент говорить апостолу Петру: «Ти є Петром, скеля», адже ім'я Петра перекладається на українську мову як «скеля». І далі Христос говорить: «І на цій скелі я збудую мою церкву, і брами пекла її не подолають». Отже, коли ми читаємо в Євангеліях, що Христос зупинився в домі апостола Петра, то, власне, ну, теж одразу маємо такі натяки, що, ну, не просто якийсь певний будинок, а дім апостола Петра, врешті, це є ціла церква. І ми також зараз знаходимося в домі апостола Петра. Церква, ну, вже мається на увазі не безпосередньо от мура, стіни, вікна, що там є будинку, а церква як зібрання віруючих. Ну, врешті, дорогі друзі, грецькою мовою церква звучить як еклезія, тобто місце покликаних, місце для тих, яких кличе Господь Бог. І в цьому сенсі церква, передусім, це люди, яких покликав Бог для того, щоб були разом з ним, для того, щоб повірили в Ісуса Христа, прийняли його слово. І, власне, Бог кличе увійти до цієї церкви, тому що це є місцем спасіння. І отже, цей перший дім апостола Петра знаходився в Капернаумі. Сьогодні, ну, практично від нього нічого не залишилося, тільки от фундамент цього будинку, і зараз от над цим першим будинком апостола Петра побудували вже в 20 столітті, здається, в другій половині побудували таку велику церкву. Отже, і Христос приходить до цього Капернауму, міста Галілейського, і написано так: і навчав їх по суботам. Ну, от, власне, дорогі друзі, вчора вже от пояснював, щоб розуміти Ісуса Христа, розуміти те, що Він проповідує, розуміти Його діяльність, ми також маємо, ну, занурюватися в цю єврейську, юдейську традицію, тому що, власне, без неї, ну, деякі речі, ну, стають нам незрозумілими. Ну, наприклад, так, щоб краще розуміти, пам'ятаєте, є історія про жінку, яка страждала на хворобу, кровотечу, 12 років, і вона зцілилася, коли доторкнулася до краю одягу Ісуса Христа. І отже, ну, здається, такий звичайний уривок, ну, там доторкнулася, не знаю, там до рукава, до чогось іншого, але врешті, коли ми вивчаємо Святе Писання, то розуміємо, що край одягу Ісуса Христа має величезне значення, тому що пов'язаний з єврейською традицією, пов'язаний з от спеціальним молитовним одягом, з талітом, який вдягали побожні євреї, єврейські вчителі, і цей таліт в єврейській традиції має значення Слова Божого, заповіді, приписів і так далі. Тому не просто так зцілилася ця жінка, а зцілилася завдяки от тому, що доторнулася не просто до одягу, а до Слова Божого, до прийняла це слово, прийняла ці заповіді, закони і так далі, і так далі. Отже, Христос навчає по суботам в синагогах єврейських. І далі, Євангеліє розповідає нам наступну річ. І дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. До речі, дорогі друзі, от, власне, вчора розповідав про те, що в Назареті, з якого вигнали Ісуса Христа, там, де його не прийняли, до сьогоднішнього дня залишилася ця Назарецька синагога, в якій Христос проповідував. Ну і так само можемо сказати про Капернаум. В Капернаумі також залишилася ця синагога. Навіть якщо от вчені, історики, археологи сперечаються, ну, те, що ми маємо зараз, оці колони, ця підлога, от залишки цієї Капернаумської синагоги, в якому столітті це було збудовано, але в будь-якому випадку, ну, принаймні місце, принаймні якісь решти, ну, це походить саме з часів Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, і євангеліст Лука розповідає про те, що всі дивувалися з його вчення, тому що слово було із владою. І далі, от в кінці Євангелія, от самі от мешканці Капернаума запитують, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духом. Отже, слово з владою і силою. От що означає це? Знаєте, ну, теж є безпосереднє пояснення, ну, таке пряме, перше. І є також, ну, скажімо так, духовне пояснення. От як це можна говорити із владою і силою? От безпосереднє пояснення говорить про те, що дивіться, ну от в Ізраїлі за часів Ісуса Христа було багато різних проповідників, багато різних вчителів. І теж, от, власне, традиція Ізраїля була такою, що якщо хтось починав проповідувати, пояснювати закон, то він завжди мав, ну, шукати якогось авторитета, авторитетного вчителя, свого попередника, на якого він міг посилатися. Ну і, наприклад, коли проповідували ці єврейські вчителі, вони казали так, ну, я вам говорю от цю річ, і це підтверджується тим, що розповідав рабі Аквіла, рабі Гамаліїл і так далі, і так далі. Тобто вони посилалися на якихось певних авторитетів. Ну, врешті, на наші сьогоднішні умови, ну, наприклад, теж, ну, достатньо часто так от роблю на Радіо Марія, коли пояснюю якісь речі, то говорю, ну, от посилаюся на авторитет, наприклад, от Святого Григорія Великого, якого сьогодні згадує церква, або наводжу докази з Святого Йоанна Золотоустого, або Святого Августина і так далі. Натомість, що відбувається, коли проповідує Ісус Христос? От всі дивувалися, слово його було з владою і силою. А власне Христос говорить сам від себе. Він не посилається на жодного авторитета, на жодного, власне, вчителя, а говорить, ну, от, власне, сам від себе. Тому що, ну, врешті, хто є Христос? Син Божий, друга особа Пресвятої Тройці, він є Трійці, він є той, який от знає, як було від початку. І, наприклад, от Христос говорить, ви чули, що було сказано давніми? Око за око і зуб за зуб. А я натомість говорю вам, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, які вас проклинають. Коли тебе б'ють в одну щоку, підстав другу. І, ви знаєте, ну, для тогочасного Ізраїля це була, ну, практично як революція. Тому що, ну, всі знали, що от всі вчителі, старий закон, говорить око за око і зуб за зуб. Якщо в тебе вирвуть око, то ти маєш право і ледве не обов'язок вирвати око у свого ворога. Якщо в тебе виб'ють зуб, то ти теж маєш право вибити зуб. І натомість приходить Христос і говорить, ви чули, що так було сказано? А я натомість говорю, от з великою владою, говорить, що ні, нехай так не буде між вами. любіть ваших ворогів, благословляйте тих, які вас проклинають. І насправді от люди дивувалися, ну звідки в нього ця влада, що він так от все пояснює, а що він приходить, ну так навіть здавалося з новим вченням, хоча ну теж це не було нове вчення, це було повернення, власне, до джерел. І тому, власне, от ми сьогодні чуємо, що всі дивуються, слово його було із владою. І також далі слово було із силою. Ви знаєте, ну, от, власне, це є безпосередньо таке пряме пояснення от, цих слів, цього враження, враження людей, які слухали Ісуса Христа. Натомість є, ну, більш таке духовне пояснення, що означає, от, власне, із силою, із владою. Ви знаєте, колись, здається, розповідав цю історію, але, ну, так вона мене доторкнула і запам'яталася. Розповідаю, що колись у Франції, десь 70-ті, можливо, 80-ті роки, десь в певному місті, такому університетському, там, де багато студентів, багато викладачів, багато, ну, такої інтелігенції, людей освічених, людей розумних, людей, які, які мають, скажімо так, високі IQ, відбувалися катехези. І ці катехези провадила, ну, така група, екіпа катехістів, яка складалася із одного священника, складалася із родин і складалася, ну, також із декількох от, не священників, не одружених людей, от світських людей. І ця група катехістів, яка провадила катехези, була дуже такою простою, без жодної там такої великої там освіти, люди, які, ну, можливо, так не могли, не розмовляли такою красивою літературною французькою мовою і так далі, і так далі. І, власне, ця група, ну, теж мала проповідувати Євангеліє, робити катехези в великій парафії, там, де, от, власне, дуже багато от викладачів, професорів, студентів і так далі. І ці люди, ну, ці катехісти дуже переживали про те, ну, чи зможуть вони, чи будуть їх слухати, адже мають промовляти до людей, ну, таких освічених, розумних, які вміють говорити, які знають багато речей. Але, тим не менше, ну, от, власне, так, сміливо, відважно, але одночасно з великим страхом вони почали проголошувати ці катехези, проголошувати любов Ісуса Христа, Божу любов до кожної людини, намагалися от промовляти до сердець цих людей. І коли, власне, провадили ці катехези, то після цього, ну, залишилися, ну, залишилися такими, що, ну, нічого нам не вдалося, тому що ми боялися, тому що мали страх, тому що запиналися, тому що, ну, не завжди, от коли говорили публічно, могли так гарно сформулювати наше речення. Врешті, дорогі друзі, ну, так само, от, власне, часом я себе відчуваю, коли проваджу на Радіо Марія ці програми, ну, не завжди вдається, от, власне, підібрати аргументи, думки, гарно скласти речення. По-різному це буває, залежить від багатьох речей, навіть часом залежить просто від погоди, від тиску і так далі. Ну, вже маю так трішки досвіду того, от як провадити програми на Радіо Марії, і теж бачу, ну, часом теж виходжу зі студії і так думаю, ну, нічого не вийшло. Все дуже так негарно було зроблено, ну, і, власне, так потім думаю, так, завтра треба вже по-іншому зробити, по-іншому якось підібрати ці слова, аргументи і так далі. Отже, в будь-якому випадку ця група катехістів залишилася дуже незадоволеною, тому що, ну, не вийшло. Але потім прийшов до них на таку розмову один із найбільш там відомих професорів, і він так їм сказав: ви знаєте, я ніколи не чув подібної проповіді, яку почув від вас. Ніколи не чув таких слів, які чув від вас, тому що ви промовляли просто до мого серця. І я відчував в ваших словах величезну силу і величезну владу. І потім, власне, він сказав: я бачу, що вас, коли ви говорили, насправді був присутній Святий Дух. Можливо, ви говорили неправильно, можливо, от не літературною мовою помилялися, відчувалася така невпевненість, але вас, через вас промовляв сам Бог. Отже, дорогі друзі, ну от власне сьогоднішній уривок Євангелія, оце речення, яке ми от прочитали, і дивувалися ці мешканці Капернаума, тому що слово його було із силою і було із владою. От, власне, це було слово, яке сам Бог промовляв. Сам Бог промовляв до сердець всіх людей. І, дорогі друзі, ну, насправді, от, коли часом от, думаю про наші програми на Радіо Марія, про наших священників, або коли сам присутній на службі, слухаю проповіді, конференції, реколекції, багато різних речей в церкві відбувається, насправді, от, завжди так приходить така думка, що коли хтось із наших священників, або із сестер монахинь, або із світських людей, із мирян, а промовляє насправді от сповнений Святого Духа, то, власне, в цей момент сам Бог промовляє до мого серця через цю людину. Навіть можливо, що ця людина не завжди є свідомою цього. Отже, Христос промовляв саме в такий спосіб. Врешті, Він сам є Богом, Сином Божим, щоб говорити ці Божі слова. Отже, ну, йдемо далі. І далі Євангелія говорить, що в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його в саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. Отже, давайте зараз подивимося, от що означає власне ця історія, що цей чоловік, одержимий злим духом, демоном, був в цій синагозі в Капернаумі в суботній день. Отже, дорогі друзі, що означає бути одержимим? Ну, от, власне, думаю, саме слово «одержимість» вже дає нам певну підказку. Хтось тебе держить, тримає. Бути одержимим означає не мати владу над собою, над своїм тілом, можливо, над своїми словами, над своїми думками, над своїми вчинками. Отже, хтось тебе тримає, хтось тебе держить. І, власне, це є одержимість. Власне, коли ми читаємо Євангеліє про вигнання бісів з одержимих людей, власне, розуміємо, що ці люди не мали влади над собою, над своїм життям. Врешті, дорогі друзі, ну, так як часом можемо почути, що врешті, це є одне з перших чудес, яке зробив Ісус Христос. Не тільки от, згідно Євангелія від Луки, але також згідно інших Євангелій, ну, зокрема, от Марка, перше чудо, яке робить Христос, виганяє бісів. І одразу це показує одну із цілей, скажімо так, чому приходить Христос в цей світ, чому Він народжується, виганяти цих бісів. Власне, дорогі друзі, ну, так само до сьогоднішнього дня, коли ми спілкуємося, в тому числі на Радіо Марія, з нашими екзорцистами, тобто священники, які мають цю владу, отриману від ієрархії церкви, від наших єпископів, виганяти бісів, то, власне, ці екзорцисти розповідають насправді, що, ну, так нібито, так зовні часом можемо не бачити цих одержимих людей, але, ну, це достатньо розповсюджене явище. І часом, ну, цих одержимих людей можемо зустріти, ну, в зовсім несподіваних місцях. Навіть сьогодні бачимо, Христос приходить до синагоги, ніби місце для молитв, але саме там, в цьому місці, зустрічає одержимого. Я теж пам'ятаю одну парафію, коли я приїхав, щоб служити там, то, ну, от буквально під час, невелика парафія, десь близько 50-60 парафіян, тобто невеличка, коли ми почали служити недільну службу, то просто почалися крики. Почалися крики, які нагадували крики якогось звіра, тварини. Я насправді навіть на початку пам'ятаю, злякався навіть. І священик, який поруч зі мною, сказав: не переживайте, отець, у нас до нашої парафії приходить одна жінка, яка є одержимою. Ми зараз молимося над нею. Власне, дорогі друзі, часом, щоб зробити цей екзорцизм, тобто вигнати біса, потрібно декілька разів і навіть часом багато разів зустрітися з цією людиною. Священники моляться, є спеціальні обряди, спеціальні молитви. Часом це триває зовсім не один день, а може тривати там тижнями, місяцями і так далі, поки цей біс, цей демон покине цю людину. Отже, одержима людина – це та людина, яка не володіє собою. І біси, які входять в життя цієї людини, через різні причини, зараз не буду зупинятися, через гріхи, через якесь там гадання там, і так далі, то, власне, яка мета біса, яка мета демона? Мета дуже проста – знищити людину, знищити її душу, тобто її вічність, і часом знищити її тіло. Одержимі люди досвідчують, що часом ці біси намагаються знищити тіло людини. Не тільки душу чи вічність, але, ми, наприклад, в Євангеліях читаємо про одержиму людину, яка біс кидав у вогонь. А часом ці біси навіюють ці думки про самогубство. Або біси змушують людину там робити якісь там рани, порізи на собі, і людина нічого не може зробити. Отже, це є дія демона, це є дія злого духа. І, дорогі друзі, це не є жарти, тому що насправді це є величезна небезпека. І теж розповідають про те, що десь кінець 20-го століття, можливо, друга половина 20-го століття, дуже багато богословів, священників, коли читали Євангелія про ці історії, про екзорцизми, то, говорило про те, що, за часів Ісуса Христа, люди не розуміли, що є психічні хвороби, і, ймовірно, що тут, коли чуємо історії про екзорцизми, то мова не йде про вигнання біса, а мова йде про якусь психічну хворобу, яку мала людина і так далі. Але врешті, дорогі друзі, є психічна хвороба, але є також і одержимість. Психічні хвороби лікуються там психотерапією, ліками і так далі, натомість одержимість лікується молитвою, лікується таїнствами церкви, лікується Словом Божим, лікується самим Ісусом Христом. І сьогодні, ми бачимо, що Христос приходить, щоб вигнати цього біса. І давайте дивлюся за часом, що теж не так багато нам залишається. Дивіться, ще одна така цікава річ сьогоднішнього Євангелія. Колись, здається, 2 або 3 роки тому розповідав про це на Радіо Марії, мене так вразило, що, цей чоловік, який був одержимий, де він знаходиться? Знаходиться в синагозі, місце для молитви, місце там, де читається Слово Боже, місце там, де відбувається молитва. Здавалося би, що там він не мав би бути, а чи одержимий бісом, але тим не менше саме там знаходиться. І ніхто, можливо, до цього моменту навіть не розумів, що ця людина має в собі цього злого духа, нечистого духа. Тільки коли приходить Христос в його присутності, він проявляється, починає кричати. Отже, дорогі друзі, біси не витримують бути поруч з Христом, ненавидять його, бояться його, тому що знають сенс приходу Ісуса Христа. Приходить, щоб, як вони говорять, вигубити їх. виконати її геть. Дорогі друзі, ну, до речі, здається, я не пам'ятаю точно, можливо, навіть от сьогоднішній святий, святий Григорій Великий, але тут можу помилятися, колись от ці церкви, ну, так розмірковували, а чи можуть біси навернутися, тому що, врешті, ким є біси? Є ангели, які відпали від Бога, які підняли бунт, які зненавидили Бога. І, власне, ну, теж колись, ну, була навіть така суперечка, чи вони можуть навернутися, повернутися до Бога. Але, власне, дорогі друзі, відповідь, яку ці церкви дають, що ні, не можуть. Власне, вони приречені на загибель. До певного часу, власне, можуть діяти, можуть шкодити людині, але врешті вони знають, що вони приречені на поразку, коли, власне, Христос приходить, прийде також вдруге, власне, вони будуть кинути у цю пекельну безодню. І яка є от основна сутність бісів? От якщо ми говоримо, що Бог є любов, то біси є чимось протилежним. Є ненавистю, є злобою, є також байдужістю. Якщо в Царстві Небесному, в раю є любов Бога до людини, людей між собою, то в пеклі є постійна ця ненависть. Ненависть до всього. Там, де немає любові, там ця порожнеча заповнюється злобою, ненавистю і так далі. Тому, дорогі друзі, що ж, просимо Ісуса Христа, щоб всіх наших бісів вигнав, вигнав з наших сердець, з нашого життя, врешті з нашої землі, тому що, ну, теж от ми всі програми, які зараз ми робимо, в тому числі на Радіо Марія, робимо в контексті того, що відбувається в нашій країні, ця війна, і теж за цією війною, ну, напевно, стоять демони, стоять біси, і молимося про те, щоб Бог вигнав все це зло з нашої землі. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо зараз композицію латиною, латинською мовою «Ave Verum». Ну, от, власне, «Ave Verum» – старовинний гімн церкви, гімн на честь Пресвятої Євхаристії. Почуємо латиною, але переклад, ну, є більш-менш таким «Ave Verum», тобто «Вітаю тебе, от правдиво, вірно тіло», тіло Ісуса Христа, Євхаристія, яке було народжено Дівою Марією, яке справді зазнало страждання, яке було заклане, розіп'яте за людей і пронизаний бік якого стік хвилею крові. І, власне, далі благання «Будь наш, нам опорою от в нашому житті, о Ісусе солодкий, о Ісусе лагідний, о Ісусе син Діви Марії, май милосердя до мене». Отже, давайте почуємо зараз це, насправді, чудове виконання «Ave Verum», і далі вже повернемося до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ущойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. І вже так бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу. Алло, абонент 098, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Ну, віки слава, вітаю вас.
Вітаю вас, отче Олексію. Дякуємо за таку катехізацію гарну. Дійсно, Ісус має милосердя до нас всіх. І як ви правильно сказали, що Ісус хоче нас всіх рятувати, кожного грішника. Ви знаєте, хотіла з вами поділитися, ну, я колись давала свідчення на Радіо Марія, що я взагалі раніше до Бога не зверталася. І багато людей не знають Ісуса. І дай Боже, щоб багато людей пізнало і мало шанс мати життя вічне. І трошки серце болить, коли, знаєте, коли людина навертається трошки, то вже якби одне одного повчають. І так би хотілося, щоб всі конфесії об'єдналися, щоб щось одне ціле було. Так, відверто вам скажу, колись спілкувалася зі свідками Єгови, і вони мені сказали, кажуть, що Ісус то навіть в молитві «Отче наш» звертався, та «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». І вони кажуть мені, от спитайтеся навіть священників, чому Ісус звертався, хай святиться ім'я Твоє. І кажуть, що в свідків Єгови ім'я Бога Єгови. І навіть євреї ніби раніше зверталися так. А чому ж зараз якби церква замовчує про це? Поясніть, будь ласка, дуже вам дякую.
Дякую за дзвіночок. Отже, насправді маємо свідків Єгови, які в тому числі часом телефонують тут, на Радіо Марія. Колись навіть робив таку велику катехезу про свідків Єгови, тому, дорогі друзі, хто користується інтернетом, можете пошукати на нашому сайті, вже розповідав історію цієї організації. І також щодо імені, як звали Бога, врешті, дорогі друзі, яким є Господнє ім'я. Коли Мойсей, це є третій розділ книги «Виходу», приходить, бачить Бога в палаючому кущі, і Бог говорить йому, іди до свого народу і говори від мого імені. То Мойсей запитує, а яким є твоє ім'я? І от, власне, там вперше таке згадується, от сам Бог називає своє ім'я. Звісно, щоб от правильно прочитати, правильно зрозуміти, треба знати єврейську мову, але, власне, в українському перекладі це перекладається «я є той, який є». Щодо єврейської мови, от в оригіналі, як звучить це Боже ім'я? Насправді, достеменно ми не знаємо. Чому так? Тому що Біблія, Старий Заповіт були написані відповідно єврейською мовою, і єврейська мова має свою таку особливість, от писемна мова. В цій мові пишуться тільки приголосні звуки, приголосні літери. Голосні не пишуться. І, власне, наприклад, це якби українською мовою ми написали слово «душа», то ми би мали написати дві літери на письмі «Д» і «Ш». І, власне, а як прочитати це слово? Тому що якщо з плином часу, от, власне, якісь речі втрачаються, якісь речі змінюються, то потім дуже легко це, власне, заплутатися. І замість «душа» прочитати, просто «душ». Ну, бачите, ті самі літери, але сенс є, власне, протилежний. І єврейський народ, ну, також мав таку традицію, що коли читалися Святе Писання, то коли знаходили от цю тетраграму, ці чотири літери, які означають Боже ім'я, то замість вимовляти в голос от Боже ім'я, так як воно звучить, так як це, наприклад, почув Мойсей, то в цьому випадку це слово заміняли. Наприклад, читали «Милосердний», читали «Всемилостивий», читали там «Адонай», «Сабаот» і так далі. Отже, ім'я Боже було настільки святим для євреїв, що право от вимовити в голос це ім'я мав тільки первосвященник в Єрусалимському храмі і тільки один раз протягом року на свято Йом-Кіпур. І вимовити це Боже ім'я, ну, вважалося, ну, тільки цей священник може. Це означало, ну, теж от певне таке милосердя, яке спливає в цей момент на всіх людей. Тому, от, власне, що сталося з плином часу? Свідки Єгови, які, ну, теж зробили свій власний переклад Святого Писання, вони не користуються тими самими перекладами, які робимо ми. В їхньому перекладі, ну, насправді, дуже багато речей є перекрученими, невірно зроблений переклад. І вони, власне, от вирішили, що ім'я Боже читається як Єгова. І говорить, що от, власне, це є Боже ім'я. Але, ну, практично всі дослідники, які от 20-те, 21-те століття вивчають цю тему, твердять про те, що, ну, ймовірно, свідки Єгови просто-напросто зробили помилку. Вони неправильно, от, власне, розставили ці голосні звуки, і ім'я Боже має читатися, ну, зовсім в інший спосіб. Ну, наводяться інші приклади, там, Яхве, наприклад, ані Єгове і так далі. Тому церква нічого не ховає. Ми знаємо ім'я Боже, називаємо його, і врешті заповідь звучить, ну, не будеш використовувати надаремно ім'я Боже. Що означає ця заповідь? Заповідь, ну, для нас, для християн, означає, що ми, наприклад, називаємося християнами і взяли на себе ім'я Ісуса Христа. Не будеш називатися надаремно християнином. Тобто, якщо ти є християнин, то живи згідно того, як ти називаєшся. Отже, тому, ну, немає ніякої